Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Президент Садыр Жапаров бүгүн расмий сапары менен Казакстанда болду. Бул сапардын кандай жыйынтыктары бар?
Казакстан биздин эң жакын коңшубуз, тышкы саясатыбыздагы өзгөчө артыкчылыктуу орунга ээ болгон боордош мамлекет.
Аларда Кыргызстанда адам органдарын чет өлкөгө сатууга жана бул үчүн туруктуу канал уюштурууга шектелгендер кармалды.
Операцияга кирдиң, операциядан чыктың, акчаң каласаң өзүңө сал жөөз. Каласаң бул жактан тосуп бул жактан алсаң.
Тез залог ошомойдон эле
ошол жактан. Залогду ошондо берем. Кол коюп бердиң, залог акчаң алдың.
Аларда Израиль Тегерандын буга чейинки чабуулуна жооп катары, өткөн түнү Ирандын аймактарына сок курганын америкалык маалымат каражаттары жазып чыгышты.
Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары чабуулдун маанисин азайтып, Исфахандын үстүнөн бир нече чакан дронду абадан коргонуу системалары атып түшүргөнүн жазды.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар, биздин толкунда болуңуз. Азыр кезекте соңку жаңылыктар, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. 19 апрелдин таңында Израиль Иранга жооп кылып ракеталар менен аткылаганын кабарланды. Бул тууралуу Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары жазышты. Аларда жарылуулардын үнү Исфахан шаарынын алыс эмес жерде угулганы айтылды. BBC Фарс агенттигине шилтеме берип маалымдагандай, жарылуулар Исфахандагы эл аралык аэропорттун жанында куралдуу күчтөрдүн базасы тарапта болгон. Фарс агенттиги абадан коргонуучу система ракеталарды эмес учкучсуз учактарды атып түшүргөнүн жазды. Исфахан провинциясында Иранды бир нече өзөктүк объекттери жагып качкын Рейтерс билдирди. АКШнын расмийлери CBS News, ABC News телеканалдарына Иранга ракета менен чабуулду Израиль жасаганын билдирди. Иранын 4 апрелге караган түндө Израилдин аймагына 300 ашуун канаттуу жана баллистикалык ракета дрондор менен чабуул кылып, муну Сириядагы консулдугуна кол салуу үчүн өч алуу деп түшүндүргөн. Израиль буга жооп болорун эскерткен болчу. Украинада ракеталык чабуулдан адамдар каза болду. Зеленский союздаштарына кайрылуусун улантууда. Украин президенти Владимир Зеленский 19 апрелде дагы өлкөсү Россиянын адам өлүмүнө алып келген кезектеги ракеталык чабуулдарына кабылган окуядан соң батыштагы союздаштарына жана өнөктөштөрүнө кайрылып, абадан коргонуу системасына кошумча жардам сурады. Украинанын абадан коргонуу системасы чукул жана өтө зарыл колдоого муктаж болуп жатканын НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг да билдирди. 18 апрелде чоң 8 уюмуна мүчө мамлекеттер тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал НАТО боюнча союздаштарда үмүттөндүрүүчү маалыматтар бар экенин айтты. АКШ Конгресси Украинага 61 миллиард долларлык жардам үчүн жакын күндөрү добуш берет деген ишенич бар. Бул жана башка убада кылынган жардамды бириктирсек, НАТО боюнча союздаштар Украинаны коргоп калууга кудуретибиз жетет, деди Столтенберг. 19 апрелде орус армиясы Украинанын шаарларын жана энергетикалык инфраструктурасын бутага алды. Днепр шаарында кеминде 8 адамдын өмүрү кыйылды, 25 киши жаракат алды, үйлөр кыйрады. Кыргыз казак чек арасында Кичи Капка жана Камышановка өткөрүү пункттарынын иши жанданат. Ал үчүн биргелешип иш алып баруу тууралуу макулдашуу 19 апрелде Астана шаарында түзүлдү. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Казакстандын мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча берген брифингде айтылды. Анда кошумча чек ара бекеттеринин ачылышы, эки тараптуу сооданын жогорулашына жана унун аттыгыны байкалып жүргөн өткөрүү пункттарындагы тыгындарды жоюуга өбөлгө болору белгиленди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүнкү сүйлөшүүлөр эң маанилүү жыйынтыгы катары союздаштык мамилелерди тереңдетүү жана кеңейтүү жөнүндө келишимге кол коюлушун атады. Президенттин сайтындагы маалыматка ылайык, кыргыз казак ледилеринин жолугушуусунда экономика, соода, инвестиция жана айыл чарба тармагындагы кызматташтыкты мындан ары дагы өнүктүрүүгө жана тереңдетүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Касым Жомарт Токаевдин жарлыгы менен ошондой эле Садыр Жапаровко Казакстандын биринчи дараждагы достук ордени ыйгарылды. Бул аралыкта Кыргызстандын жана Тажикстандын чек ара кызматтарынын жумушу топтору 2022-жылы кабыл алынган номер 42 протоколдун ишке ашырылышын талкуулады. Чек ара кызматы тараткан маалыматка ылайык, жолугушууга Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршиев, президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикерим Алимбаев, ал эми Тажикстан тараптан тажик чек ара кызматынын башчысы Ражабали Рахманали, Сагди облусунун төрагасы Ражаббой Ахмадзода жана эки өлкөнүн аймактык чек ара жана укук коргоо органдарынын жетекчилери катышты. Тараптар экинчи протоколун ишке ашыруу кыргыз тажик чек арасында кырдаалы турукташтыруу жана эки өлкөнүн ортосундагы чек араны биргелешип кайтаруу аракеттерин талкуулашты. Номер 42 протоколго 2022 жылы 25 сентябрда коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстан атайын кызмат башчысы Саймумин Атимов кол койгон. Документ кыргыз тажик чек ара тилкелеринде жайгашкан 3 чек ара посту менен 1 чек ара тозотун алуу аймактарды макулдашкан каттамдардын алкагында кайтаруу, чыйырчылыктар көп чыккан тилкелерге байкоо камераларын орнотуу жана тартылган кошумча күчтөр менен аскер техникаларын мурдагы жайына кайтаруу өңдүү пункттарды камтыйт. Казакстанда сел каптаган аймактарда түзүлгөн абалга байланыштуу бийликти сындагандан кийин камакка алынган 2 киши бошондукка чыкты. Административдик жазага тартылгандардын бири 10 күн, экинчиси 6 күн камакта болду. Костанай шаарынын тургуну үйүн суу каптаган Кайрат Мусабаев өлкө президентине кайрылып, 6 апрелде видеосун Инстаграмга жарыялаган. Анда ал бийликти эмоционалдуу сындап, катуу сүйлөгөн. Миңдеген киши мүлкүнөн айрылган үчүн президент жеке өзү жооптуу деген пикирин билдирген. Коомдук жердеги пласт сөздөр үчүн деген негизде аны 10 күнгө камашкан. Ал эми Павлодар Акылбек Темиргалиев аттуу жергиликтүү тургун фейсбукта кийинки жылы деле ушундай абал түзүлөрүн, президент убадасын берип ким болорун 30 жылдан бери ушундай болуп келе жатканын жазган. Ал 6 күнгө камалып чыкты.
Чоң рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Кесиптешимиз Амира Кожобаева акыркы жаңылыктарды айтып берди. Азаттыктын сайтынан дагы мындан башка жаңылыктарды, соңку маалыматтарды окуп турсаңыз болот. Президент Садыр Жапаров 19 апрелде Казакстанда расмий сапары менен болду. Анын алкагында бир катар документтерге кол коюлду. Алардын негизгиси эки өлкө ортосунда союздаштык мамилелерди тереңдетүү жана кеңейтүү жөнүндө келишим бар. Мындан тышкары чек арадан жүк өткөрүүдөн баштап инвестиция курулуш тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча протокол, меморандумдар түзөт. Коңшу өлкөлөр ортосунда маал-маал менен чек арадан жүктү өткөрүү боюнча маселе жаралып келүүдө. Казак тарап Кыргызстандагы лабораториялар товарларды сыноону жетиштүү деңгээлде өткөрбөй, документтерди да эсепсиз таратууда деп сынга алып келет. Кабарчыбыз Кубайбек Айбашевдин баяны бар.
Президент Садыр Жапаров Астанага расмий сапарында кыргыз-казак мамилелеринде саясий карама-каршылыктар жок экенин билдирди.
Казакстан биздин эң жакын коңшубуз, тышкы саясатыбыздагы өзгөчө артыкчылыктуу орунга ээ болгон боордош мамлекет, негизги соода өнөктөштөрүбүздүн бири. Биздин мамлекеттердин ортосунда эч кандай саясий жана аймактык карама-каршылыктар жок деп дайыма айтып келем. Урматтуу Касым Жомарт Кемелулу, мамлекет башчынын кызматына келгенден бери эле мен кыргыз-казак кызматташтыгынын маселеси болобу, башка эл аралык маселелерде болобу, сиздин колдооңузду алуудамын дайыма. Биз бир тууган мамлекеттердин башчылары катары өз ара ишенимдүү мамилелерди түзө алдык деп ойлойм.
Ал эми Казак президенти Касым Жомарт Токаев эки өлкөнүн саясий мамилеси чыңдалып, соода экономикалык алакасы өсүп жатканын белгиледи. Андан соң мамлекет башчылары эки өлкөнүн жогорку мамлекеттер аралык кеңешинин 6 жыйынын өткөрүштү. Делегациялардын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында союздаштык мамилелерди тереңдетүү жана кеңейтүү жөнүндө келишимге кол коюлду. Казакстан Бишкектен соода экономикалык өнөктөштөрүнүн арасында Кытай менен Орусиядан кийинки 3-чү орунда турат. 2023 жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 1,318,000,000 доллар болгон. Анын 35% экспорт жана 65% импорттон турат. Эки өлкө ортосундагы соода алаканынын негизин азык түлүк өндүрүмдөрү, курулуш материалдары, отун жана мунай заттары, жер семирткичтер, металл буюмдар жана баалуу рудалар түзөт. Бакарбай Кыргызстан менен Казакстандын экономикалык алакасында узактан бери чечилбей, барган сайын курчуп келаткан көйгөй бар. Кыргыз-казак чек арасында жүк ташуучу унаалардын чакырымдарга созулган узун кезек тыгыны байма-бай болуп турат. Ишкерлер менен эксперттер коомчулугу Казакстан кыргыз товарлары үчүн жасалма тоскоолдуктарды жаратып, саясий кызыкчылыктан улам өз үстөмдүгүн атайлап көрсөтүп келет деп эсептешет. Жүк ташуучу унаалардын айдоочулары казак чек арасындагы тоскоолдуктар коррупцияга негизделгенин айтышат.
2017 жылдан бери бул келе атат. Бул жерде эмне бар? Бул жерде акча бар. Баарыбызга белгилүү. Азыр Казакстан аркылуу 3,000 доллар, 4,000 доллар берген машина өтөт, анын бербеген машина өтпөйт. Бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы барбы, же Казакстандын өкмөт башчыларындагы кимдерде бар, эч ким билбейт. Бирок бул факт. Муну эч ким жоя албайт. Буга биз өзүбүз күнөлүүбүз. 2015 жылы биз таможня союзуна келгенде 20 доллар, 10 доллардан башталган, азыр 4,000 долларга чыкты. Ставкалар. 2017 жылдан бери биз алгашып келе жатабыз. 10 күндөп биздин машинелерибиз жатат, 10 күндөп биз зыян тартабыз, бирок ушул күнгө чейин бир дагы мамлекеттик орган, бир дагы чиновник жоопко тартылып, ишкерлердин зыяндары ордуна толтуруп берген деген нерсе болгон жок.
дейт айдоочулар ассоциациясынын өкүлү. Расмий маалыматка ылайык, кыргыз-казак чек арасындагы кичи капка жана Камышановко өткөрүү пункттарынын ишин жандандыруу боюнча биргелешип иш алып баруу тууралуу макулдашуу жетишилди. Бул иш чаралар эки тараптуу сооданын жогорулашына жана айрым учурда унаа тыгыны байкалган өткөрүү пункттарындагы тыгындарды жоюуга жардам берери белгиленүүдө. Кыргызстан менен Казакстан суу энергетикалык тармакта да бир кыйла тыгыз кызматташат. Нарындан чыгып Орто Токой суу сактагыч аркылуу чек араны жарып аккан Чуу дарыясынын 48% Казакстанга, 52% Кыргызстанга таандык деп эсептелет. Таластагы Киров суу сактагычынын суусунун 30% кыргыз тарап алса, 70% казак дыйкандары колдонот. Нарын дарыясы Өзбекстан аркылуу Казакстандын бир катар аймактарына чейин агып барат. Берилген суу ресурстарынын акысына Казакстандан электр энергиясы импортолот. Суу энергетикалык ресурстар боюнча эксперт Эрнест Карыбеков Борбор Азия мамлекеттери суу ресурстарын туура эмес пайдаланып жатканын айтууда.
90-жылдардын башында беш мамлекеттин президенттеринин беш тараптуу келишимдерге кол коюшчу да 5 жылга. Анан кийин көп жылдык протоколдор түзүлбөй, Тажикстандагы, Түркмөнстандагы мындан чыгып, анан эки тараптуу эле жанагындай протоколдорду түзүп жылына. Ошентип окуткулап атабыз. Бирок бул жана орусча айтканда бомба замедленного действия да. Бул ушинтип кете берсек биз суунун дефицитине барабыз, анан кийин жатак болот да. Ошон үчүн ушундай конфликттик ситуацияларды алдын ала алып президенттердин деңгээлинде ошо беш президенттердин кимиши аксакалы болобу же кимиши тыңыраагы болобу ошол инициативаны көтөрүп айланайын коллегалар, эң проблема ушул, ушуну болсо биз мына жөнгө салалык, жөнгө салып өзүбүз башкарып өзүбүз ушуну көзөмөлгө алалык деп өкмөттөрүнө тапшырмаларды берип жанагындай иштеп чыгыш керек.
Расмий сапардын алкагында Казакстан Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын ортосундагы эки жактуу мамилелерди бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Садыр Жапаров Казакстандагы биринчи даражадагы достук ордени менен сыйланды. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кыргызстанда адам органдарын чет өлкөлөргө сатууга жана мыйзамсыз туруктуу канал уюштурууга шектелгендер кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет алар эл аралык кылмыштуу топтун мүчөлөрү экенин, бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатканын билдирди. Шектүүлөр мыйзамсыз саткан адам бөйрөгү үчүн 70,000 долларга чейин акча алганы айтылууда. Адистер адам органдарын алмаштыруу тармагына тыкыр көзөмөл керек экенин айтып келишет. Темага кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Операцияга кирдиң, операциядан чыктың, акчаң каласаң өзүңө салыйбыз. Каласаң бул жактан тоз алып, бул жактан алсаң.
Бир залог болсо мойдон эле ошол
жактан. Залогду ошондо берем. Кол коюп бердиң, залог акчаң алдың. Сен мени тааныбайсың, мен сени тааныбайм. Ошо менен бүт мамилебиз.
Улуттук коопсуздук комитети 17 апрелде бөйрөк трансплантациясы үчүн кезектеги донорду чет өлкөгө жөнөтүп жаткан жеринен КАК жана ЗРЗ аттуу кыргыз жарандары шектүү катары кармалганын билдирди.
Кайка салып атат мына бул? Стамбулго.
Неге?
Клиникага.
Маалыматка ылайык, алардын бири чет элдик клиникаларда бөйрөк алмаштыруу үчүн ири суммада 80,000 долларга чейин төлөөгө даяр бейтаптарды издеген. Алар үчүн Кыргызстандын аймагынан жарандарды ички органдарын акчага сатууга азгырышкан.
Донорлор бир бөйрөгү үчүн орто эсеп менен 1,000 АКШ долларынан 7,000 АКШ долларына чейин, жалдоочулар болсо ар бир жиберилген донор үчүн 3,000 АКШ долларына чейин алышкан. Ал эми акчанын олуттуу бөлүгү каналдын уюштуруучусуна 30,000 доллардан 70,000 АКШ долларына чейин түшүп турган.
Атайын кызмат кылмышка шектелгендер донорлорду медициналык кароодон өткөрбөстөн ден соолугу жана туугандык байланышы жөнүндө документтерди мыйзамсыз жасатып, чет өлкөгө жөнөтүп турганын билдирди. Алар атайын кызматтын тергөө багына киргизилди. Кактус медиа басылмасы КАК аттуу шектүү мурдагы саламаттык сактоо министри Накен Касиевдин тууган экенин жазды. Шектүүнүн жакындары аны тастыктап, КАКнын эч кандай күнөөсү жок деп билдиришти. Экинчи шектүүнүн жакындары менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Медицина тармагы боюнча эксперт Бермет Барктабасова Борбор Азияда мыйзамсыз донорлукка аз куруу күч экенин белгилейт.
Но вот ГКНБ выявила схему.
Мына УКМК схеманы аныктады. Бардыгы бул жалгыз схема болгонбу деп сурап жатышат. Албетте жок. Алар картель болуп алышкан. Айрымдар жокчулуктан бардык акчага макул болушкан. Баасы 5,000 доллар болсо, айрымдарды атайын мажбур кылып 500 долларга берип жиберишет. Болбогон 500 доллар үчүн билип туруп майып болуп каласың. Жеңил каражат табууда чоң акчалар бар.
Легкие деньги. Они многих сведут с ума.
Жардама сайттарда донор издейм же донор болом, бөйрөгүмдү сатам деген жарыялар кадимке эле көрүнүш. Арасынан кыргызстандыктарды дагы көрүүгө болот. Кыргызстандагы трансплантация боюнча жакында эле кабыл алынган мыйзамга ылайык донорлордун тизмеси кеңейтилип, бейтаптын ата-энеси менен туугандарынан тышкары балдары жана башка туугандары дагы киргизилген.
нужно очень мощное законодательство, которое гарантирует.
Аябай жакшы мыйзам керек. Адамдардын коопсуздугуна кепилдик болушу зарыл. Орган алгандар гана эмес, донорлордун дагы коопсуздугу сакталып, алардын реестри түзүлүшү керек. Жакын же алыс тууганы экенин аныктаган документтер тыкыр текшерилиши шарт. Жаңы мыйзам органдарды алчу бейтаптардын туугандык байланыштарын кеңейтти. Бул балким бейтаптарга жакшы, бирок көзөмөл 3 эсе күчөтүлүшү керек.
Должен быть трижды усилен контроль.
2020 жылы Түркиянын Анадолу агенттиги Стамбулдагы менчик ооруканалардын биринде Кыргызстандын 2 жараны кармалганын, алар өздөрүн жасалма документ аркылуу таеке ЖН катары көрсөтүп, буйрук алмаштыруу үчүн Түркияга барганын кабарлаган. Бул иш эмне менен аяктаганы белгисиз. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев учурда адам органдарын алмаштырууга көзөмөл күчөтүлгөнүн Азаттыкка билдирди.
Биз деген биздин закон боюнча орган сатпай жок. Биздики только эле жоопкерчиликтин закону боюнча родственниктеринен алабыз да болду.
Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунда акыркы 5 жылда бөйрөк алмаштыруу боюнча 44 операция жасалган. Ал эми Кыргыз-Түрк достук клиникасында быйыл августта бөйрөк трансплантациясы боюнча алгачкы операция жасалып, ушул күнгө чейин 3 бейтаптын бөйрөгү алмашылды. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кечки берүүлөрүбүздө мучка жаңылыктар менен уланталы. 19 апрелдин таңында Израиль Иранга жооп кылып ракеталар менен аткылаганы кабарланды. Кыргыз казак чек арасындагы кичи капка жана Камышановка өткөрүү пункттарынын ишин жанданат. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчиси мурдагы орун басары Жолдой Тукунов кармалып камалды. Жогорку сот Бишкекте митингдерге тыюу салган чечимди күчүндө калтырды. Эми эл аралык темалардан Израиль Тегерандын буга чейинки чабуулуна жооп катары 19 апрелге караган түнү Ирандын аймагына сокку урганын америкалык маалымат каражаттары жазышты. Ал эми Ирандын бийлиги 3 чакан дрон атып түшүрүлгөнүн гана билдирип, чабуулдун чоо жайы тууралуу маалымат берген жок. Эл аралык коомчулук жакынкы чыгышта чыңалууну күчөп кетиши мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
19 апрелдин таңында Ирандын жогорку руханий лидери Али Хаменеи 85 жашка толгон күнү өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү Исфахан шаарынан анча алыс эмес жерде жарылуулардын үнү жаңырды. Мамлекеттик телеканалдар чакан дрондор атып түшүрүлгөнүн айтып, баары жайында экенин кабарлады.
General Mihan Dust, who is a senior military official.
Жогорку даражалуу аскердик жетекчи генерал-майор Сиаваш Михандуст ырастагандай, Исфахан шаарынын чыгышында жардыруулардын үнү угулган жана бул абадан коргонуу системасы менен байланышта болгон. Ал системалар биз буга чейин айткандай аймактагы 3 чакан дронду атып түшүргөн, баары жайында.
Nothing has happened. Everything is back to normal.
Деди Пресс-ТВ телеканалынын алып баруучусу Гесу Миша Ахмади. Бир катар америкалык маалымат каражаттары АКШ бийлигиндеги булактарына таянып, Израиль Ирандын аймагына ракета же дрон менен сокку урганын жазды. Иранда ички аба каттамдар токтотулду. Тегеран аэропортундагы адамдар эвакуацияланды.
Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары чабуулдун маанисин азайтып, Исфахандын үстүнөн бир нече чакан дронду абадан коргоонуу системалары атып түшүргөнүн жазды. Мунун баары Иран чабуулдун кесепеттерин минималдаштырып, эскалация тепкичинен түшүүнү көздөгөнүн көрсөткөндөй.
Дейт жакынкы чыгыш боюнча аналитик Джонатан Лорд. Эксперт белгилегендей, Ирандагы Исфахандын тегерек четинде Израиль бутагалчу көп жайлар, анын ичинде айрым өзөктүк иликтөө лабораториялары бар. Алыс эмес жерде Натанзеде өзөктүк объект жана дрондор менен заманбап баллистикалык ракеталарды чыгарчу ишканалар жайгашкан. Джонатан Лорд кошумчалагандай, Израиль бул жолу Ирандын сезимтал жайларына сокку ура ала турган мүмкүнчүлүгү бар экенин көрсөттү. Иран 13 апрелде Израилдин аймагына 300 ракета жана дрон менен чабуул койгон. Алардын 99% америкалык, британиялык жана франциялык абадан коргонуу системаларынын жардамы менен атып түшүрүлгөн. Дрондорду кулатууга Иордания да көмөктөшкөн. Тегеран бул 1 апрелдеги Ирандын Сириядагы консулдугуна жасалган кол салуу үчүн жооп чара экенин билдирген. Израиль жоопкерчилик албаган ал чабуулда бир нече ирандык аскер, анын ичинде 2 генералдын өмүрү кыйылган. Ал эми эки өлкөнүн жарандары бул бийликтердин аргасыз кадамы болгонун айтып, согушту каалабастыгын билдиришти.
Израиль Ирандын аймагына кол салды. Антпеске башка аргасы жок болчу. реакция жасоодон башка тандоо жок эле. Бирок биз чыңалууну каалабайбыз. Биз мурдагы бейкапар жашообузду каалайбыз. Согуштун кереги жок.
Деп Тель-Авивтен тургуну Моше Прец айтса, ирандык такси айдоочу Мохсен:
Мен сокку тууралуу уктум, так маалыматым жок. Алар биздин консулдукка кол салышты. Иран жооп берди. Согуш биз үчүн эле эмес, бүтүндөй дүйнө үчүн коркунуч. Бомбалоодон мүрт кеткен ымыркайларда эмне күнө? Дүйнөгө тынчтык керек.
Деген пикири менен бөлүштү. 19 апрелде Израиль Сириядагы айрым аскердик жайларды да бута калганы маалым болду. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен тараптарды мындан аркы аракеттерден карманып, чөлкөмдө туруктуулукту сактоого чакырды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда активисттер аялдарга үй бүлөлүк зомбулук маселесин көңүл бурууну талап кылып келишет. Мындай окуялар жалаң гана күйөөсү эмес, анын жакындарынан жабыр тарткандар арасында да бар. Дал ушундай айымдардын бири кайнатасынын зомбулугуна кабылганын айтып, азаттыкка кайрылды. Ал мүлк талаштан улам кайнатасы кол көтөргөнүн айтууда. Кайнатасы анын айткандарын четке какты. Мамлекеттик каттоо кызматынын буга чейинки иликтөөсүндө Кыргызстанда аялдардын турак жай менчигине болгон укугу толук корголбой турганы айтылган эле. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
37 жаштагы Жазгүл Бишкекке улагалаш Лебединовка айылында жарым жартылай бүткөн үйдө чийедей 4 кызы менен жашайт. Жолдошу менен Казакстанда, Өзбекстанда иштеп чогулткан акчага кайнатасынын атындагы жер тилкесине 2020 жылы там тургузушканын, эми ошол үйү талашка түшүп кайнатасы аларды бала чакасы менен чыгып кетүүсүн талап кылууда. Талапты аткарбаган үчүн ага кол көтөрүп коркуткан учурлары да болгонун, өмүрүнө коркунуч келип жатканын билдирүүдө.
Биз менен чогуу жашап калды, времяка суук депчи. Ошондо ал жалгыз жүргөн киши да, кыздарым кылык жоругу жакпай койду да, тетиги эмне ордунда турбайт, дубалды эмне чийип атасыңар, мен силерге көргөзөм, мынтем тигинтип уже уруш чыгара баштады, мага азыла баштады да ошентипчи. Анан катуу уруш чыкты, ошол момент кой деп тиги времянкасына бөлүштү кайнагамдар келипчи. Анан эле бүттү, ошол момент чып жабыш эле чыккыла минкиле уруша берди да чык.
Кайната келиндин келишпестиги алар чогуу жашап калган учурдан тартып башталган. Жазгүлдүн айтымында чоң атасы неберелеринин жүрүм турумун жактырбай баскан тургандарына көп киришет.
Кол көтөргөнү бар, эки жолу бар. Биз талаштан кезде светти жулуп салыптыр, колуңан келгенин кыл. Ошондо мен бул кишиге атака кылдым. Эсепине айттым, машинаны талкалап салам азыр. Ата энем ушу жашынакай кылып өстүрүп туруп, анан бир үйгө келип ушундай бир жиндеп келип туруп, эмнеде турсам депти урган да бетимечи. Баягы ныгы тишиме доо кетиптир да. Ошол маалда участкойго бардым мен, сразучу урду деп барсам, мага момундай 3 күндүк охрана неме түс берди да. Эми бул кишини биз жоопко деле тарта албайбыз. Бул эми жеңил неме да, ушундай мындай орой мамиле кылды да магачы. Анан ошол жерден настроением түшүп аз бердим, отказной жазып.
Биздин маектешибиз айтып жаткан 34 жаштагы Рахима Айкынбаева жакында эле күйөөсүнүн колунан ажал тапкан келин. Ал Жазгүлгө жакын тууган экен.
Мен квартира издедим, ушунча акыбалдан кийин мен чарчанып калдым. Бир 2-3 квартира отказ берди, 4 бала мени албайбыз деди. Коркунчу, мен каяка барам 4 кызым менен.
Келиндин кайнатасы Тыныбек Жазгүлдүн айткандарын четке кагып, бул жерге үй салган өзүнүн эмес бакма бала экенин билдирүүдө. Настоящее времянын журналисти менен сүйлөшкөн учурда арызданган келинди тааныбай турганын айтып, алар ижарачылар деди. Ал жердин ээси экенин жана сотко кайрылып жатканын кошумчалады.
Бар, бирок бакма балам. Ал кетип калган, мени уруп согуп, психбольницага жаткызып незаконно. Эле мен справка алганмын, ден соолугу чың деп. Бул Россияга качып кеткен. Тааныбайм буларды. Булар квартиранттар. Мен хозяин, мынакей. Подогу. Эч ким тааныбайм, мен бул тууралуу мен сотко берип атам. Выселенияга бердим мен сотко, буларды чыгарам. Урсак анакей, для этого надо мындай доказательство керек да, мынагу мынакей берим көгөрдү, берим сынып кетти, берим сыйдылып кетти деген.
Тыныбек бул талашка Жазгүлдү жана анын туугандарын күнөөлөп жатат.
Мен булар менен связываться этпейм, чертип да койбойм. Видикти көрсөтөйүнбү? Эки видик бар. Бунун каршылык көрсөткөнү и энесинин каршылык көрсөткөнү. Тамыңды өрттөйм, тууганы келип, ал келип угрожать этип кеткен. Тааныбайм мен мунучу. Качан үйлөнгөн, качан кимге үйлөнгөн, менин ишим жок.
Бул талаштуу маселени тартып жүргөн учурда журналисттин көзүнчө кайнатасы келинине кол көтөрүүгө аракет кылып, Жазгүлдүн колундагы телефонду тартып алып, сындырып ыргытып жиберди. Жазгүл бул учурда кайнатасынын кол көтөргөнү, тартылган видео, сүрөттөрдү көрсөтөм деп жаткан. Ушундан кийин милиция чакырып, болуп, арыз берилди. Келинге жакындабоо тууралуу ордер тапшырылды. Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматы бул иш боюнча арыз катталып, териштирүү жүрүп жатканын Азаттыкка билдирди. Биз Жазгүлдүн Москвада экени айтылган жолдошу Марат менен байланышууга аракет кылдык. Ал атасы өзүн актоо үчүн жалган маалымат таратып жатканын белгилөдү.
Өзүн актоо үчүн жалгандар айтып отуп, өзүн баласын 100% калпына келтирди. Ушул аракетти кылып отурат да. Бакылды атасы менен апа ушуна кетип отам, тийишпеңиз, суранам, тынч болуңуз деп кеткенде макул балам. Буга жакшы берсин, буга тийишпейм, куугайм деп сөз берген да.
Биздин каарман Жазгүл зомбулукка кабылганы тууралуу буга чейин балдардын укугун коргоо лигасына дагы жардам сурап кайрылган. Аталган уюмдун жетекчиси Назгүл Турдубекова аялдар арасында өз укуктарын билбей көчөдө калган учурлар арбын экенин белгилөдү.
Балдар менен биздин уюмга бир нече жолу жардам сурап кайрылган. Ушундай зомбулукка учуруп атам, жардам керек деп. Биз юридикалык консультация көрсөткөнбүз. Ушул мүлк маселеси абдан көйгөйлүү болуп атат. Байкоо жүргүзүп атабыз. Жолдошу менен жашап жүрүп, анан жол болсо ажырашкандан кийин көп учур мүлккө боло турган укугунан ажырап, көчөдө калып калган инилер көп да.
Кыргызстандык аялдар үчүн менчикке укук олуттуу көйгөй. Үйлөрдүн көбү кожоюн катары эркекке катталган. Өзгөчө жубайлар ажырашкан учурда аял үй жайсыз калган, мунун айынан соттошкон учурлар көп эле кездешет. Мамлекеттик каттоо кызматынын буга чейинки иликтөөсүнө ылайык, Кыргызстанда аялдардын турак жай менчигине болгон укугу толук корголбой келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы интернет провайдерлер TikTok платформасын 18 апрелден тартып өкөттөдү. Кыргыз сегментинде айрыкча балдар үчүн контенттерге көзөмөл болбой жатканы менен түшүндүрүлгөн мындай чечимге бизнес сөйрөсүндөгүлөр нааразы болууда. Социалдык тармактар ишкерлери үчүн товар сатууда, бизнести жарнамалоодо жакшы аянтча болгонун айтып жатышат. Бул тууралуу Кундуз Кызылжарова алардын пикирин билип көрдү.
18 апрелдин таңында Кыргызстандагы интернет провайдерлери TikTok платформасын санариптик өнүктүрүү министрлигинин тапшырмасы менен бөгөттөдү. Азыркы тапта анын колдонуучулары айрым учурда бул социалдык тармак иштеп жатканын айтып жатышат. Бирок көпчүлүк колдонуучулар платформаны мурдагыдай колдоно албай калганын билдирүүдө. Бул платформаны жабуу боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети санариптик өнүктүрүү министрлигине кат жолдогон эле. Анда кыргыз сегментинде айрыкча балдар үчүн контенттерге көзөмөл болбой жатканы буга негиз болгону айтылган. Коомдо буга байланыштуу талкуулар жүрүүдө. Айрымдар санариптик өнүктүрүү министрлигинин мындай кадамын туура эмес деп тапса, аны сынга алгандар дагы бар. Ошол эле маалда бул платформаны орто жана чакан ишкерликке колдонгондор нааразылык билдирүүдө. Алардын бири Айзат Шаршенбек кызы Дордой базарында сатылган кийим кечелерди TikTok аркылуу жарнамалап кардар тапкан ишкер.
Күнүнө мен мисалы Дордойго барам, өзүм кийип реклама кылам кийимдерди, живой обзор кылып тартып реклама кылам, качествосун көрсөтөм. Москвадан, Новосибирскийден толтура эле, а көбүнчөсү Кыргызстандан дагы бардык региондордо бар клиенттер.
Кыска видеолорду көрүүгө ылайыкташкан бул сервис Пекиндеги ByteDance компаниясына таандык. Ал 2016-жылы иштеп баштаган болсо, эл аралык деңгээлге 2018-жылдары чыга баштаган. Фуд блогер TikTok'то 152 миңден ашык катталуучусу бар Азиза Бердибаева бул тармакты активдүү колдоно баштаганына аз гана убакыт болду.
С нами как с блогерами.
Блогерлер катары биз менен диалог болгон жок, атайы бир анализ деле болгон жок. Мен мисалы мурда журналистика тармагында иштеген адам катары бардык мамлекеттик органдарда менин дарегим бар. Тилекке каршы TikTok'тун контентин жакшыртып, элге кереги тийген видеолорду тартуу тууралуу бир да жолу жолугу болгон жок.
Бул сервисти Кыргызстанда канча киши колдонору жана андан канча пайда табары тууралуу атайын жүргүзүлгөн статистика жок. Бирок аталган платформа аркылуу жарнама, аткарып жаткан ишиң тууралуу блогторду чыгаруу, соода сатык жүргүзүү акысыз. Ал арада дагы бир экономист Эмиль Үмүтәлиев чакан жана орто бизнестегилер TikTok'ту жаңы мүмкүнчүлүк катары тез кабыл алды деп эсептейт. Ошол себептүү платформанын Кыргызстанда бөгөтөлүшү ишкердин ишин токтотпойт. Бирок адис кыргыз бийлиги бекер берилген мүмкүнчүлүктөрдү кеңири колдонууга тоскоолдук жаратып жатат деген пикирде.
Кеңири колдонуп туруп анан кийин өз убагында аябай аныкталган гана чектөөлөрдү киргизгенден соң болот эле ооба жөнөкөй кишилердин мүмкүнчүлүктөрүн чектейт. Азырынча өтө драматикалык болбойт. Бирок бул тенденция токтобой кете берсе анда жөнөкөй кишилердин ишкерликке болгон мүмкүнчүлүктөрүн колдорундуктарын буугандай эле болуп кете беребиз.
Былтыр 30-августта маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстанда TikTokту колдонууга тыюу салган чечим кабыл алган. Мекеме буга соңку учурда бул социалдык тармак балдардын психикалык өнүгүүсүнө, саламаттыгына терс таасир тийгизип жатканына кабатырланган кайрылуулар көбөйгөнүн негиз кылган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кечки берүүлөрдүн жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз, бизден алыстабай туруңуз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын жума күнкү кечки берүүлөрүн улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев жана Биоло. Биз алдыдагы жарым саатта өткөн аптада Москвадагы кыргыз элчилигинин кызматкеринде орус милициясынын жасаган орой мамилеси, орунсуз талабы тууралуу кенен талдаган баяныбызды сунуштайбыз. Андан соң Манас эпосу англис тилине которулду. Алдыда бул эмгектин авторлору менен маегибизди дагы ока аласыз. Биздин толкунда калыңыз. Азыр кезек соңку жаңылыктарда, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчисинин мурда орун басары Акшолто Токунов кармалып камалды. Чүй облустук милициясы тараткан маалыматка ылайык, Токуновго кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылууда. Милиция ал фейсбукта коомчулукту массалык башаламандыкка чакырып, чагымчыл маанайдагы материалдарды таркатып жатканы аныкталганын билдирди. Экспертизанын корутундусуна ылайык таратылган материалдарда массалык нааразылык акцияларына башаламандыкка жана бийликти алмаштырууга чакырган белгилер бар деп жазылган маалыматта. Акчылтой Токуновдун иниси Аманат Токунов агасы 17-апрелде кармалганын кабарлаган. Адвокаты Умар Молдобеков Токуновго алгач кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен иш ачылганын билдирди.
Ал болсо 21-жылкы ошо маалыматы жана фейсбуктагысы 27-жылкы экспертиза эмеси бар. Анан бияка сотко алып келгенде эле эмнегедир 200-300 өтөт. 327-278 айланып калды да.
Деди адвокат Умар Молдобеков. Польшада маркум Алексей Навалийдин шакирти жардамчысы Леонид Волковго кол салууга шектелип 2 киши кармалды. 19-апрелде Литванын президенти Гитанас Неуседа билдиргендей, Польшанын президенти Анджей Дуда менен сүйлөшкөнүн чектүүлөр тийиштүү процедуралар аяктагандан кийин Литва бийлигине өткөрүлүп берилмекчи. Неуседа кармалгандар ким экенин тактап айткан жок. Буга чейин ары маалымат каражаттары алардын артында Орусия бийлиги турарын жазып чыгышкан. Быйыл 16-февралда орус түрмөсүндө белгисиз жагдайда каза болгон оппозиционер саясатчы Навальный негиздеген коррупцияга каршы фонддун жетекчилеринин бири Леонид Волков Литванын борбору Вильнюста жашайт. 12 мартта ал колуна көздүн жаш агызуучу газ жана балка алган белгисиз бирөөнүн кол салоосуна кабылып колу сынган. Бул окуя үчүн Волков орус бийлигин жана жеке президент Владимир Путинди айыптаган. Жогорку сот Бишкекте митингтерге тыюу салган чечимди күчүндө калтырды. 19-апрелде Жогорку сот адвокат Бактыбек Жумашевдин бийликтин Бишкектин борбордук аянттары менен көчөлөрүндө митингтерге тыюу салган чечими боюнча кассациялык арызын канааттандыруудан баш тартты. Адвокаттын Азатка берген комментарийине караганда, Жогорку сот борборду тынч жыйындарга тыюу салуу боюнча буга чейин Бишкектин 1-райондук жана Бишкек шаар соту чыгарган токтомдорду күчүндө калтырды. Акция өткөрүүгө чектөө 2022-жылдын март айында эле кабыл алынган, ошондон бери мөөнөтү 3 айдан узартылып келет. Акция өткөрүүнү каалагандар Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага гана чогулуша алышат. Экс-депутат Камчыбек Жолдошбаев мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толук төлөп тергөө абагынан чыкты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Ага ылайык, экс-депутат Камчыбек Жолдошбаев мамлекетке келтирилген зыяндын ордун 150 миллион сомду төлөп берди. 19-апрелде Жолдошбаевдин бөгөт чарасы 1-райондук соту тарабынан өзгөртүлүп, эч жака кетпөө тууралуу тилкаттын негизинде тергөө абагынан чыкты. Учурда тергөө иштери улантылып жатат. Бир күн мурда 1-райондук соту салык төлөөдөн качуу жана алдамчылыкка шексиз алып кармалган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жолдошбаевдин камактагы мөөнөтүн 19-июнга чейин узартканы кабарланган болчу. Беларусьта оппозициялык киберпартизандар тобу Ири Гродно Азот мамлекеттик химиялык ишканасынын компьютерлерин жана коопсуздук системасын бузуп кирип, 2020-жылы президент шайлоодон кийинки нааразылык акцияларында камакка алынган жумушчуларды бошотууну талап кылууда. Топ масштабтуу киберчабуулду ишке ашырганын Гродно Азот заводунун ички электрондук почтасындагы бардык кат алышуу видео көзөмөлдөө камераларынын тасмаларын, электрондук документтерди азыркы тапта өзү көзөмөлдөп турганын расмий сайттын ишинде дагы бөгөтүлгөнүн билдирди. Маалымат азаттын баарын кайра калыбына келтирүү үчүн диктатор Гродно Азоттун бардык саясий туткундарын жана камакта ден соолугу бузулган 75 саясий туткунду дагы бошотушу керек деп айтылган топтун билдирүүсүндө. Ишкананын сайты 17 апрелден бери ачылбай турат. Заводдун айрым жумушчулары бир күн мурда заводдо чоң дүрбөлөң болгонун айтып беришти. 19 апрелде Бишкек Арена спорт комплексинде быйыл Парижде өтүүчү Олимпиада оюндарына жолдомо бере турган Азиянын лицензиялык мелдеши башталды. Лицензиялык мелдеш 21 апрелге чейин уланат. Ушул тапта Париж Олимпиадасына Кыргызстандын эсебинде 5 жолдомо бар. Былтыр грек рим күрөшүнөн Жоломан Шаршенбеков, Акчол Махмудов кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы, Айсулуу Тоныбекова Олимпиадага жолдомо алган. Андан тышкары сууда сүзүүчү Денис Петрашов дагы Жапонияда өткөн дүйнө чемпионатынын жыйынтыгында Олимпиадага катышууга лицензия уткан.
Рахмат, соңку жаңылыктарды сиздерге Замира Кожобаева айтып берди. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы соңку жаңылыктар тууралуу кабардар болуп турсаңыз болот. Жогорку кеңештин 17 апрелдеги жыйынында Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкери кабылган окуяга байланыштуу маселе көтөрүлдү. Депутат Дастан Бекешев анда Москвада полиция элчиликтеги консул кеңешчи Манас Жолдошбековдун үйүнө кирип барып, орой мамиле жасаган үчүн мамлекеттик думага кайрылууну сунуштады. Бул окуя 8 апрелде болгон жана Кыргызстандын тышкы иштер министриге Москвага нота жөнөткөн. Орусия полициясынын орой мамилеси, дипломаттын статусу жана Вена конвенциясынын эреже талабы тууралуу талкуу жаралды. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы сөз кылат.
Дастан Бекешев Москвада кыргыз дипломаты кабылган окуяга жогорку кеңеш дагы үн катышы керек деген билдирди. Ал спикер Нурланбек Шакеевке кайрылып, мамлекеттик думага кат жазууну сунуштады.
Өткөн жумада Москва шаарында биздин элчи кызматкерине, анын үй бүлөнө милиция, ошо россиялык милиция колду салышкан. Эми чынында биз дагы реакцияны берсек парламент аркылуу госдумага. Албетте мамилебиз бизде жакшы, бул биздин стратегиялык достор, бирок ошол эле кезде алар дагы караш керек да. Эми чынында милиция өтө жаман ушундай аракеттерге баратат, не только бул үй бүлөгө, башка жарандарга канчалык мына факттар менен арыздап жазып атышат, соц тармактарда жарандар нааразы болуп атышат да. Эми элчи өзүнүн, конечно, кызматкерди ошого ушундай болуп атса, аны коргобой калса биздин жөнөкөй жарандар эмне болот? Ошондо ушундай суроо болуп атат да. Биз дагы жөнүндө отурбай, биз реакцияны берсек туура эле болот деп мен ушундай ойлойм да. Госдумага катты жибериш керек, айтыш керек, алар дагы мыйзамдарды жакшылап мындай көзөмөлдөп алса, биз чогуу иштесек, менимче андай фактылар аз болот.
Орусиялык бир катар басылмалар, телеграм каналдар бул окуя 8 апрелде болгонун жазышкан. Ага ылайык, полициянын 2 кызматкери миграциялык документтерди текшерүү үчүн Манас Жолдошбеков жашаган үйдүн эшигин талкалап кирип барган. Дипломат экенин, кол тебестиги бардыгы тууралуу документтерди көрсөткөнгө карабай, орой мамиле жасап, Жолдошбековдун аялына кол көтөргөнү белгилүү болгон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дипломатка жасалган мамиледен улам 12 апрелде Орусиянын Кыргызстандагы элчилигине нота жөнөткөн. Министрликтин консулдук департаментине орус элчилигинин консулдук кеңешчиси Андрей Буревой чакырылган. Анда кыргыз тарап мындай мамилеге 1961-жылы кол коюлган Вена конвенциясынын талаптарына каршы келерин эскерткен. Деген менен бул окуя Москвадагы Крокус Ситидеги ондогон адамдын өмүрүн алган кандуу кол салуу, анын негизинде мигранттарга каршы маанай күчөп турган маалга туш келди. Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов Азаттыкка комментарий берип жатып, дипломаттардын статусуна байланыштуу 2 эл аралык документ бар экенин белгиледи.
Москвада болгон окуя абдан туура эмес, катачылык иш болду. Катачылык ушу Орусиядагы жанакы милиция тарабынан болуп атат. Андай дипломаттын иштеген жерине, жашаган жерине акысы жок киргенге текшерүү, обыска жасаганга эч кандай акысы жок. Эмне үчүн дегенде, Кыргызстан менен Россияда 2 чоң документке кол коюлуп кошулганбыз. Ошондуктан ошонун положенияларын аткарыш керекпиз. Биринчиден, бул Венская конвенция 1961-жылкы о дипломатических отношениях, дипломатиялык катташуу боюнча деген. Экинчи, 1973-жылкы ООН конвенция дипломатиялык агенттерди коргоо боюнча Кыргызстандан же бөлөк өлкөдөн Россияга болу, бөлөк өлкө, Америка болу, Кытайга барган кызматкер дипломатиялык статусту алса, ошо тышкы иштер министрлиги дипломатиялык картасын колуна берсе, бул адам жеке маселеси менен барган жок, жеке иштерин чечкенге барган жок, бул кызмат аткарып атат. Ошондуктан ушул эки конвенциянын мыйзамдарына, ушул положениясына, коргоосуна кирет. Анын ичинде так эле жазылып атат. Иштеп аткан өлкөнүн бир да мамлекеттик өкүлү, мисалы, элчиликке кире албайт. Элчинин макулдугу менен да кире алат. Ошондой эле жеке жашап аткан жери, үйү болобу, жер там болобу, резиденциясы болобу, ал жерге да уруксатсыз эч ким кире албайт. Обыска да өткөрө албайт. Кандай бир текшерүү да, паспортный режимди текшерүү да кыла албайт. Акысы жок.
Болот Жунусов федералдык документтердин негизинде дипломат деген макам алып жүргөн кызматкер кайсы учурда текшерүүгө алынарын, сот процесстерине катышарын айтып берди.
Үч эле себеби бар. Мисалы, ушу иштеп аткан өлкөнүн бийликтери бир текшерүү жасайбыз деген. Бул дипломат өзү бизнес жасап, өзү жеке кызыкчылар менен жүргөндө бир чырга кирип кетсе, же ошол үйдүн ээси болуп аренда эмес жеке мүлкү болсо, ошол мүлк менен бир кандай бир маселелер болуп чыкса, анан жанакы наследование вопростор менен ошол жакта бир гражданский судопроизводствого катышса мүмкүнчүлүктөр бар да. Калган иштерде жок десе деле катышпайм, укпайм десе деле акысы бар. Эч ким аны күчкө салып текшерип мындай акысы жок бийликтерди. Эми азыр эми эртеңки күнү эмне болот деп ойлош керек. Бул мен ишенем, эми Россия бийлиги да жакшы текшерет бул ишти, күнөөлүү табылат, бул ишти жасагандар аларга да бир жазасы көрүлөт деп ишенем. Мунсуз болбойт, мында бир чечим чыгарыш керек. Жөнөкөй эмес бул маселе, ушу консулдун үй бүлөсү менен консулдун үйү болгон, муну жакшы текшерип бир жыйынтыктар чыгарыш керек. Ошол эле убакта көп мындай эмоция берилбей, көп политизация кылбай эле күтүш керек.
Дипломатиялык карым катыштар тууралуу Вена конвенциясы 1961-жылы 18-апрелде кабыл алынган жана дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн дипломаттардын макамы кол тийбестигин сактоого иштөө тартибине байланыштуу 53 беренеден турат. СССР бул документке 1964-жылы кол койгон жана союз отургандан кийин Орусия мураскер катары бул укукту сактап калган. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин бул документти 1994-жылы январда ратификациялаган. Учурда ага дүйнөнүн 190 ашык өлкөсү кол койгон. Москвада кыргыз дипломаты кабыл алган окуяга байланыштуу алгач Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк комментарий берген. Ал аталган министрликтин телеграм каналына дипломаттын жубайына күч колдонулду деген маалыматтарды четке каккан. Бул билдирүүгө байланыштуу Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Мария Захарова дагы комментарий берген. Анда ал биз өзүбүз тараптан Вена конвенциясын жана дипломаттык макамдын кол тийбестигин сыйларыбызды бекемдейбиз. Ички иштер министрлигиндеги кесиптештер айтып жаткан териштирүү муну белгилеп турат деп жазган. Деген менен Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиялык расмий органдардын жообуна үн каткан. Анда Орусиянын ички иштер министрлигинин өкүлүнүн билдирүүсү көптөгөн суроолорду жаратып жатканын белгилеген. Министрликтин расмий сайтындагы комментарийде Ирина Волктун бул өткөн окуя боюнча тергөө жыйынтыкта эректеле кыргыз дипломатынын үйүнө эч ким кирген эмес жана күч колдонулган жок деген маалыматы кыргыз тараптын суроолорун жаратканы айтылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдухахап Нурбаевдин пикиринде Орусиядагы соңку окуялар, мигранттарга карата мамиле Кыргызстан менен Орусия мүчө болгон Евразиялык экономикалык биримдик өңдүү уюмдарга байланыштуу маселелерди дагы козгоду. Ал Кыргызстандын тышкы иштер министрлигин жетиштүү аракет көрбөй жатат деп эсептерин билдирди.
Эл аралык дипломатияда бул өтө чоң жаңылыштык. Ушундай дипломатты бир өлкөнүн дипломаттарына кылган мамилеси бул өтө туура эмес. Анткени биз кандай болгондо өз алдынча эгемендүү өлкөбүз. Ошон үчүн биздин тышкы иштер министри да бул жерде катуураак туруш керек болчу. Анткени биздин тышкы иштер министрлиги тилекке каршы ушул Евразиялык биримдикте Орусия менен болгондо көп убакта биздин өзүнүн так позициясын айтып татып тура албай атат да. өз алчал кылып дипломаттарды коргоп бериш керек да. Иште министрлигинин позициясы жесткий катуу болуп чыгыш керек болчу. Анан алар ошол мен да окудум, алардын ички иштер министрлигинин айтканы боюнча кайра күнөөнү биздин дипломаттын үй бүлөсүнө жүктөп койгонго аракет кылып атышат да. Бул өтө туура эмес. Мамиле тоготпогондук да булчу.
Талдоочу Эмил Жураев дагы Кыргызстан эгемен өлкө катары Орусияда кыргыз дипломаты жана анын үй бүлөсү кабылган орой мамиленин кескин айыпташы керектигин белгиледи.
Бул теракт Орусиянын укук коргоо, укук мыйзам коргоо органдарынын колун такыр бошотуп адамдардын, мигранттардын, иштөөчүлөрдүн укуктарын бузууга болгон аракеттерине жол ачып берди го деген чоң кооптонуу бар. Маңдайыбызда болуп аткан ушундай кескин окуяда биз ушундай жылуу сыпайы позицияда туруп унутуп койсок, жутуп койсок, бул албетте биздин суверендүүлүгүбүзгө, биздин мамлекет катары статусубузга албетте чоң репутациялык жоготуу алып келиши мүмкүн.
Москвада Крокус Сити Холл борборундагы кандуу окуядан кийин борбор азиялык мигранттарды текшерүү, аларга басым кысым көбөйдү. Орусия бул аймактан барган айрым жарандарды аэропорттон эле киргизбей койгон учурлар катталып жатат. Айрым облустарда, маселен, мигранттарга таксис, ичимдик жана тамеки сатуу жолу иштөөгө тыюу салына баштаганы дагы белгилүү болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, соңку бир жылда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны 30% тактап айтканда 180 000 азайды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Угарман, биздин берүүлөрдү сиз радиодон тышкары Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчасынан түз эфирде уксаңыз болот. Учурда дагы түз эфир жүрүп жаткан чагы, ошондой эле күн сайын 19:00 ушул эле платформаларда Азаттыктын видео жаңылыктарын дагы көрүп турууга чакырабыз. Манас эпосунун балдарга арналган англис тилиндеги варианты жарык көрдү. Анан бет ачары 22 апрелде Берлин шаарында өткөнү турат. Кыргызстандагы Бугу Пресс басма үйү котортуп басып чыгарган бул китеп Манастын кыргыз эл баатыры жазуучу драматург Бексултан Жакиев түзгөн вариантында негизделген. Манасты англисчеге которуунун күнгөй тескери тууралуу Бугу Пресс басма үйүнүн жетекчиси Жанбек Абиди деген Азаттыкка маек курду. Аны Кубат Касымбеков кепке тартты.
Жанбек мырза, мына Манас китеби англис тилинде балдарга арналган китептин бет ачары 22 апрелде Берлинде өткөнү турат. Эмне үчүн, кандай себептер менен бул китепти англисчеге которуп, эмне үчүн балдарга арналган форматта которолу деп чечтиңиздер?
Чоң рахмат биринчиден ушундай студияга чакырып бизди колдогонуңуздарга. Экинчиден, биз негизи Бугу Пресс 2017-жылдан бери иштейбиз да. Анан көбүнчө чет тилдеги мыкты чыгармаларды кыргыз тилине которчубуз. Ал буюрса улана берет. Анан бирок ушу 2024-жылдан баштап бизде да мыкты чыгармалар бар. Аны дүйнөнүн жакшы тилдер, баягы күчтүү тилдерине которолу деп чечкенбиз. Анан эң биринчи атайын ырымдап Манастан баштадык. Эмне үчүн? Анткени кыргыз 12 жазма адабияттарынын ичинен, баардык фольклор баардыгынын ичинен негизи эле эң биринчи биздин Манас эпосу чет тилге которулуп турду, немис тилине. Орус тили эмес, араб тили эмес, же башка тил эмес, ушу немис тилине. Вильгельм Радлов деген немис окумуштусу, бул Василий Васильевич Радлов деп дагы орус окумуштусу катарда таанымал, бирок өзү немис. Ал киши 1885-жылы немис тилине 12 000 саптан ашкан Манасты которуп Германияда Лейпциг деген шаарда чыгарган муну. Анан биз дагы Бугу Пресс дагы ошол тарыхый жолду улай мындай ырымдап, мындай диний ишен эмес, мындай ырымдап символикалык түрдө атайын ошо Берлинден ошону өткөрөлү деп чечтик. Манастан баштаганыбыздын эң негизги себеби ушул. Манастын биз Бексултан Жакиев түзгөн вариантын котордук англис тилге. Эмне үчүн? Анткени Бексултан Жакиев баягы өзү кыйын жазуучу, драматург, кыргыз эл жазуучусу. Ал киши баягы атактуу манасчылардын баардык варианттарын карап чыгып, анан мындай кысылган версия деп айтылат мунусу, ушуну жазып чыкканда биякта баягы негизги окуялар бар. Анан ошондуктан ушуну биринчи баштадык. Анан балдарга да арналган жагынан бизге жакшы артыкчылык болду. Анан Манастын дагы өзүнүн көп артыкчылыгы бар. Бир артыкчылыгы Манасты мындай ой жүгүртүүгө салым кошкон фантастика, мындай укмуш да,
фантазияны да өрчүткөн
чет өлкөлүк жаш окурмандар мына ушундай жанрдагы китептерди көп окуйт. Анан ошол жагынан дагы бизге жакшы болду.
Албетте, Манас деген бул чоң эпос, ал дүйнөдөгү эң бир узун эпостордун бири деп саналып келет, керек болсо баш кысапта турат деп дагы айтып жүрбөйбүз. Анан аны бир чакан бир китепке сыйдырыш дагы өзү чоң эмгекти талап кылса керек. Анан бул процесс кандай болду өзү? Мисалы, ким которду англисчеге? Канча убакыттын ичинде бул иш жасалды? Анан канча нуска менен чыккан атат?
Жакшы. Бул биз баягы Бексултан Жакиев даярда, ал кантип даярдады, кантип түзгөн, мен чын айтайын билбейт экенмин. Ал кишинин баягы көзү да өтүп кетти, бул темада сүйлөшө албай калдык. Ал эми ошол киши даярдаган версияны англис тилине которууга 1-2 жылдай убакыт кетти. Муну азыр учурда Америкада жашаган Акылай Байматова деген эже бар. Ал эже өзү мугалим болуп иштейт Америкада. Ал буга чейин башка да чыгармаларды которуп жүргөн. Анан буга чейин Мар Байжиевдин вариантындагы Манасты англис тилине которгон. Андан кийин анан ал эже менен биз сүйлөшүп келишим түзүп, атайын анан ушул варианттан, балдар үчүн варианттан баштадык. Анан кудай буюрса, анан дагы бир өзгөчөлүгү бар бул китептин котормонун. Себеби мен билгенден азыр англис тили боюнча эле сүйлөшөлү, башка түрк, немис тилдерине которулган. Англис тилине мен билгенден менчи үчүнчү котормо бул. Чыгып аткан, даярдалып аткан дагы көп бар. Биринчиси миң жылдыкта бир Рэй беле, бир чет өлкөлүк киши которгон. Анан Акылай эже жана Марбайевдикин которгон. Анан мына ушул үчүнчү англис тилде чыгып атат. Ошол жагынан дагы өзгөчө.
Канча нускада?
Кечиресиңер, миң нускада чыгып атат.
Өзү көлөмү канча болуп атат?
Көлөмү өзү 150 беттик иллюстрациялары менен, сүрөттөрү менен коштолгон. Өзү миң нуска 150 беттик болгону менен мындай китеп чоң, А5тен чоң, А4тен кичирээк, мындай чоңураак китеп. Анан биз сүрөтчүсү дагы биздин эле тиги жергиликтүү сүрөтчү, жаш жигит Болотбек Нурдинов деген жигит тарткан. Редактор болсо ошо америкалык редактор.
Абдан кызык экен. Негизи Манас эпосунун мындай скетч форматындагы кыргыз тилиндеги же болбосо башка тилдердегилерин көрүп жүрөм, анан бирок англисчесин көрө элек элем. Албетте кармап көрөт чыгарбыз. Мисалы, балдарга арналган деп жатпайсызбы? Балдарга арналган өзгөчөлүгүн кантип билсек болот? Мисалы, балдарга арнап, аларга түшүнүктүү болуш үчүн кайсы бир, кандай десем, бир тилди жумшарттыңыздарбы, же бир кандай өзгөчөлүгү болду бул китептин? Албетте иллюстрациялары бир өзгөчөлүгү болсо керек, э?
Бул балдар, биринчиден бул китептин түп нускасы балдарга арналгандыктан, баягы Бексултан Жакиев түзгөн вариант балдарга арналгандыктан бул дагы балдарга арналды болуп саналды. Негизи бул китеп ошо сиз айткандай жөнөкөйлөштүрдүк, балдарга түшүнүктүү болсун деп. Анан ар бир ичиндеги процессти сүрөт менен бергенге аракет кылдык. Сүрөттөр көп ичинде, аябай. Анан дагы бир нерсеси, биякта каармандар азыраак, жаттап алыш керек да бала. Анан дагы бир нерсе, китеп аябай ошо 150 беттик, бул аябай сүрөттөр менен, анан аябай эле текст мындай көп эмес. Ошол жагынан балдарга арналгандыгын билсек болот. Бирок тинейджер, өспүрүмдөргө дагы ылайыктуу окуй берсе болот. Анан негизи эле бул китеп менин оюмча Манаска кызыккан баягы башка чет өлкөлүк этнограф, фольклорчулар, адабиятчылар бар да, алар үчүн менин оюмча баштапкы булактын бири болуп саналат деп ойлойм.
Демек ошо аудитория тууралуу сурайын деп атам. Анткени ар бир китепти жазганда муну ким окуйт дегенде, албетте автор дагы, анан басма үй дагы ойлонсо керек. Демек сиздердин аудитория бир гана жаштар эле эмес, дагы кеңирээт деп ойлойм.
Ооба, бул эми биринчиден баягы Манас анан биринчи алгачкы китептерден болгон үчүн чоң киши деле, кызыккан деле баары окуй берсе болот. Бирок бул китеп алгач биздин өлкөдө азыр окурмандардын 6% англисче китептерди окуйт. Биздин өлкөдө англисче китеп окуган, сатып алгандар бар, кудайга шүгүр. Аларга да арналат. Негизи эле англис тилдүү окурмандардын баардыгына арналат.
Каякта болбосун.
Каякта болбосун, ооба. Анан кудай буюрса, балким азыр муну биз баягы мындай кагаз варианты болуп атат да, баягы кадимки. Анан балким бир нече убакыт өткөндөн кийин мунун электрондугун дагы чыгарышыбыз мүмкүн. Бул китептинчи Манастын.
Мисалы, ошол эле Амазонго же башкага коюлса, албетте кеңирээк аудитория кетет, э?
Анткени бизге ошондой дагы кайрылуулар болуп атат. Ошондой Амазонго коюшубуз мүмкүн. Анткени англис тилдүү окурмандар электрондук китеп окууга, алардын арасында бар да ошондой маданият. Ошондон коебуз.
Жакшы, жакшы саамалык болоттур Жанбек мырза. Бул ошондо Богу прессте биз албетте чет элдик белгилүү бир китептерди которгон басма уюм катары билебиз. Буга чейин ошо эмне үчүн кайсы бир өлкөлөр өнүкпөйт деген китепти дагы Аджи Молл менен Робинсондун китебин которуп, ал жөнүндө дагы буга чейин баяндаган эле. Эми бул кыргыз чыгармаларын которуп англис тилинде башка тилдерде жарыялоонун бир алгачкы кадамы экен. Дагы кандай пландар бар ушул багытта?
Ушул эгер биздин чыгармаларды башка тилге которуунда кудай буюрса бизде негизи азыр дүйнөлүк китептерди окуп атпайбызбы, дүйнөнүн авторлору бере ала турган сюжетти, окуяны, фантазияны, мындай креатив бир ойду биздин жазуучулар да мен берерине ишенем. Биздин жазуучулар дагы чыгаан жазуучулар бар, ал жерде эле болгон бир чоң барьер бар. Эми кыргызчаны кыргыздар эле билет, кыргыздардын ичинен китеп окуган эле кыргыздар билет, анан ошентип тарып мындай кете берет да азайып. Кудай буюрса биздеги мыкты чыгармаларды башка тилге акырындан которо берсек, дүйнө окуса, анан ошол жерден баягы бир чыгарманын багы ачылса, андан мындай эме жарылып кетет да.
Арык чабылып аткан туура азыр,
арык чабылып атат, ооба, туура айтасыз. Анан бирок азыр Манастан кийин биздин ниетибиз бар, кыргыз эл жомоктору менен Чыңгыз Айтматовдун бир повестин котордук. Ошону азыр эгер Манасты ийгиликтүү өткөрүп алсак, анын баягы биз үчүн эме да көрүнөт, баягы айсбергдин ар жагы дейм, мындай кандай кабыл алат окурмандар, дүйнө кандай кабыл алат дегендей, анан ошондон кийин ага жараша анан берки чыгармаларга өтөбүз.
Жалпы эле Кыргызстанда ушул кыргызчага которуу маселесин алабызбы, же болбосо кыргызчадан башка тилге которуу маселесин алабызбы, сапат жагына кандай баа берсе болот?
Баягы кыргыз тилди котормогобу? Эми мен мындай деп айтар элем, биз азыр эгемендүүлүк алдык, билим берүүбүз аябай жабыркагандыгына байланыштуу биз кыргыз туруп өзүбүздүн эне тилибизди жакшы биле албайбыз. Кыргыз болуп төрөлсөк деле тилибизди үйрөнүшүбүз керек да, а үйрөнбөсөк биле албайбыз. Ошондуктан биз, менин жеке оюмда, көпчүлүк кыргыздар эне тилин жакшы биле бербейт, анан ошондуктан сапат жагынан көпчүлүк эле басма үйлөр аксашы мүмкүн, баягы көркөмдүк жагынан, бир ойду жакшы жеткирүү жагынан аксашы мүмкүн, а бирок автордук укук маданияты, китеп окуу маданияты жагынан менимче жакшы эле алдыда келе атабыз. Анан буюрса билим берүү күчөсө, тилибизди дагы терең үйрөнсөк, кудай буюрса келечекте котормолор мыкты болот деген ойдомун. Анан буга ишеним бар, анткени бизде кудайга шүгүр окурмандардын бир жоон тобу пайда болду жаштардан. Алар азыр жаш болуп атат, кудай буюрса алар кийин үй бүлө курса, китеп окуган үй бүлөлөр пайда болот, анан ушинтип буюрса ошол муунун артынан кетет го дейм да, баардыгы жакшы иштин башталышы.
Ошо котормонун сапатын камсыз кылуучу мисалы Бугу прессте кандай бир механизмдер бар? Мисалы редакторларды айтабызбы? Анткени котормонун мазмунун бери бир маселе, экинчиден тилдин жеткиликтүүлүгүн деген экинчи маселе.
Бизде мындай, ооба, ошону туура айттыңыз. Анткени бизде бир китепти которсок эгер, мисалы англис тилинен, аны сөзсүз эки редактор карайт. Ал кандай редактор? Сан жагынан эмес бул. Биринчи редактор англисче билген редактор, англис тили менен кыргыз тилин салыштырат. Экинчи редактор англисче билбеген редактор. Эмне үчүн мындай карайт? Анткени англисче билген редактор баары бир англис тилинде айтылган ойдон алыстай албай эле кыйнала берет экен да. Жок, бул котормону бербейт, биз мынтип которсок дейт да. А тиги кыргызча окуп атат, могу кыргызча эле сөз, бирок кыргызча бир ой айтылбаптыр деп, анан ал өзүн жазат,
жумуш тартып мындай ыкка салып,
колоритти бир кошот дагы. Кызык мисалы, бир мисал келтирсем, сколько волка не корми, все равно смотрит в лес. Муну эгер бул чыгармада бул сүйлөмдү кезиктирсек биз, аны биз кантип которуп коебуз? Карышкырды канча тойгузсаң деле токойду карай берет деп коебуз э. А бирок кыргызда ал сөз бар да, бөрү баласы ит болбойт.
Ооба,
мына кыргызга тигини айткандан көрө карышкырын курсаң, канча тойгузсаң, токойду карай берсең, кыргыз мынтип коюшу мүмкүн да, бөрү баласы ит болбойт деген даана эме даана түшүнөт дагы, токотер жерин алат дагы. Анан ошондуктан биз баягы оригинал тилди билген анан билбеген редакторга беребиз, андан кийин бир эки кишиге окутуп көрөбүз дагы, анан китепти басмага да чыгарабыз.
Жанбек мырза, анда ишиңизге ийгилик.
Чоң рахмат.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыкта Бугу пресс басма үйүнүн жетекчиси Жанбек Абиди дегенден Азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектеште.
маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Сыябан тууралуу жарыядан кийин Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.